Գլուխ 16-րդ. Բիֆոնի շիմպանզեն մարդու պես նստել էր սեղանի մոտ, բայց շատ դժբախտ տեսք ուներ. Ռոբերտ Հարտման, մարդանման կապիկներ, 1886 թվական. Հիմա նրանք հյուրանոցի սենյակներից մեկում էին, ավելի ճիշտ ասած, հյուրանոցի համարներից մեկում. Այստեղ կային երկու ննջարան, հյուրասենյակ, երկու լոգարան, ոչ մեծ նախասենյակ, որի դուռը բացվում էր դեպի միջանցք. Նրանք մենակ էին, բժիշկ Բեդոյանը, պանը և ամերիկյան նավատորմի փառքն ու պարծանքը. Բախտավորը, գորիլայի արտահայտությամբ, կպել էր լսափողին, այսինքն նստել էր բազկաթոռին և պատասխանում էր 5 րոպեն մեկ հնչող հեռախոսազանգերին. Բոլոր առաջարկություններին, որ պանը ստորագրի ինչ-որ բան կամ ելույթ ունենա ինչ-որ տեղ, նա հանգիստ պատասխանում էր ոչ. Միջանցքի մյուս կողմի սենյակները զբաղեցրել էին միստր Մակվագոնը և նրա մարդիկ։
«Գրաս կգամ», ասաց բախտավորը,
«որ աղջկա հատը $50 կլինի, եթե միջանցքի հերթապահին ասենք, կնիկ բերի այստեղ»։
«Իսկ դու երբևիցե տեսած կաս այդպիսիներին»,
հարցրեց գորիլան։
«Նա խմում էր սոդայա ջրով վիսկի, ոչ այն պատճառով, որ սիրում էր այդ խմիչքը, այլ այն պատճառով, որ ըստ նրա կարծիքի դա էր պահանջում իրավիճակի էլեգանտությունը»։
«Միջման, մի քիչ էլ դու նստիր հեռախոսի մոտ, ես արդեն կշտացա»,
ասաց բախտավորը։
«Ահա»,
ասաց գորիլան։ Նրանք փոխեցին տեղերը և միջմանը մի համար ասաց հեռախոսավարուհուն.
«Մագուայրի գլխավագին»։
«Հետո ինչ որ նա տախտակամածում չէ, միացրեք նրա խցիկը»։ «Խոսում է միջման Բեյցը»։
«Մագ, ես այն կապիկի հետ եմ, լսիր, մեզ գրագիրը պետք»։
«Երկրորդ կարգին հարմար կլինի»։
«Մի քանի զինվոր ուղարկի, որ ժամապահ կանգնեն, և մի ավակ, որ նրանց հրամայի»։
«Թնդանոտներով, զենք ու զրահով»։
«Չէ, ոչ մի ատրճանակ, բայց թող փամփուշտերով լինեն, թող նրանք իմանան, որ մենք չենք խեղճանա»։
«Մերին ո՞նց է»։
«Շատ ափսոս, ես քեզ ասում էի, չէ՞ որ պիտի ամուսնանաս, կնիկը սեփական պանդոկ ունի և հետն էլ»։
«Ահա, մենք այդ հյուրանոցում ենք»։
Նա կախեց լսափողը։
«Գրագիրը կկպչի լսափողից, զինվորները մարդ ներս չեն թողնի, այնպես որ դու դժգոհելու բան չես ունենա, պան. ամեն ինչ Ֆլորիդայի պես կլինի»։
Բայց պանը կծկվել էր խոր բազկաթոռում և թվում էր ոչ մի բանի վրա ուշ չէր դարձնում։ Բժիշկ Բեդոյանը նայեց ձեռքի ժամացույցին։
«Գուցե դա կանցնի, պան, գուցե դա ժամանակավոր բան է»։
Պանը տարուբերեց գլուխը և ձեռքերով գրկեց ծնկները։ Բժիշկ Բեդոյանը մոտեցավ, ձեռքը դրեց կապիկի ճակատին և ասաց.
«Ջերմություն ունես, գուցե գնաս ննջարան մի քիչ պառկես, պան, ես ոչ ոքի չեմ թողնի քեզ անհանգստացնել»։
Պան Սատիրուսը շարունակում էր անթարթ նայել հատակի մաքուր և հաստ գորգին։
«Լսիր»,
ասաց գորիլան, «հիմա զինվորները կգան, դու կարող ես քեֆդ ուզածի պես բանեցնել նրանց. միջմանի ներկայությամբ նրանք կկատարեն քո ամեն մի հրամանը. մի լավ կզվարճանաս, պան»։
Պանը ափերով դանդաղ շփում էր ծնկները։
«Խմիր»,
ասաց բախտավորը, բայց ձայնի մեջ վստահություն չկար։
«Իսկ հետո ես կկարգադրեմ, որ աղջիկներին բերեն, ու մենք էստեղ էլ պարահանդես կսարքենք, ոնց որ Ֆլորիդայում»։
«Դու բժշկին կպատմես, թե ինչպես օգտեցիր մեզ փողաշխատել այն պանդոկում, որտեղ երաժշտական արկղ կար, և դու պարում էիր աղջիկների հետ, կամ էլ ուզում ես ծլկենք»։ Բախտավորը հանկարծ ընդհատեց իր ճառը։ «Լավ», ասաց նա, «ես բոլորը հեչ, բայց մտածիր, պան, դու շաբաթական $10,000 կստանաս. ի՞նչ արժե շիմպանզեն, 500 կամ $1,000»։ Դու կարող ես օգտել բոլոր գազանանոցների, բոլոր շիմպանզեներին, և դա կանես հենց որ նրանց բռնեն, հետո ազատ կարձակես»։ Վերջապես պան Սատիրուսը խոսեց։ Նա երկարացրեց ձեռքերը, մինչև որ դրանք հասան հատակին, հետո հենակների նման հենվելով դրանց վրա առաջ թեքվեց։
«Կապիկը կապիկ է,
և ոչ թե բարեգործ. Ես սիրում էի մորս, սիրում էի խաղալ փոքրիկ գորիլայի հետ, երբ խնամակալ հսկիչը դա թույլ էր տալիս, ու ես սիրում էի շփվել ուրիշ շիմպանզեների հետ, բայց միայն մարդն է գնում երախտապարտությունը, փառքը, երջանկությունը. Բացի այդ, ես երևի էլ ելույթ չեմ ունենա հեռուստացույցով, այն դերասանուհու շորերը հանելուց հետո.
Բժիշկ Բեդոյանը մոտեցավ Բախտավորին, վերցրեց նրանից շիշը և խմեց, հետո դեմքով դարձավ դեպի պանը.
«Այո», ասաց նա, «դու այլևս ելույթ չես ունենա. Երբ դու կապիկանոցում էիր, ես և խնամակալը խոսեցինք հեռուստատեսության ներկայացուցիչների հետ. Մաստակցում էր նաև կենդանաբանական այգու անաստաբույժը. Երեքս էլ եկանք մի եզրակացության, որ դու այն տարիքում ես, երբ կարող ես վտանգավոր լինել, պան.
Ու դուք որոշեցիք ինձ գնդակահարել, բժիշկ, որոշեցիք ինձ աննկատելիորեն մահաբեր դեղ սրսկել. Իմ ընկեր Արամ,
դու հո հասկանում ես, որ այդպիսի բան չի լինի, պան.
Բժշկի սև աչքերը գրեթե նույնքան սև, ինչպես պանի աչքերը, բայց ոչ այդքան խոշոր և ճերմակ սպիտակուցներով, լարված հետևում էին շիմպանզեին։ Պանը արհամարանքով թափտվեց ձեռքը։
«Այո, իհարկե, ես հասկանում եմ. դուք պատրաստվում եք ինձ պահել մի շատ ամուր վանդակում, եթե վիսենյակով, որը հատուկ մեխանիզմի օգտությամբ փակվում է հեռվից. Եվ երբ հարկ կլինի մաքրել առջևի վանդակը, դուք հրշեջ պոմպով ջրի շիթը կպահեք վրաս, որ ես գնամ մյուս սենյակը. Իսկ երբ պետք լինի մաքրել ետևի սենյակը, դուք հրշեջ պոմպով ինձ կքշեք առջևի վանդակը. Եվ իմ վանդակի առաջ ապակե շրջանակ կդնեք, որ ես էլ իմ հերթին չջրեմ այցելուներին, չէ»։
«Բան»,
ասաց գորիլան։ Շիմպանզեն դարձավ նրա կողմը և նրա դեմքին հայտնվեց ժպիտի պես մի բան։
«Հը, գորիլա, ես քեզ ինչ ասացի, երբ դու նոր էիր ընկել կուկ. ես քեզ ասացի, որ միջմանը ինչ ուզի, հրամանատարը այն էլ կանի. ես շատ երկար եմ ծառայել և բարձր կոչում ունեմ. քեզ բոլորը կհարգեն, եթե նույնիսկ առաջ էլ չգնաս թալիսմանի աստիճանից»։
«Այ թե ով, գրողը տանի, կարող է փոթորիկի ժամանակ էլ անտենա դնել»,
ասաց Բախտավորը։
«Ոչ», առարկեց բժիշկ Բեդոյանը, «ոչ ես, ոչ էլ մեկ ուրիշը, ում հետ կխորթակցի հրամանատարը, երաշխիք չի տա, որ դա վտանգավոր չի լինի»։
Բախտավորը վեր կացավ տեղից և ուղեց համազգեստը։
«Դուք ում կողմն եք, բժիշկ»։
«Պանի կողմը»։ «Որքան ինձ հայտնի է, եթե նա սկսի զարգանալ, ինչպես ամեն մի արու շիմպանզե, շատ շուտով չի հանդուրժի մարդուն, և ամեն ինչ նրան կկատաղեցնի»։ «Նա շիմպանզե չէ», ասաց գորիլան, «նա դեգրադացիայի է ենթարկվել»։
«Ետ ընթաց է կատարել», ուղեց բժիշկ Բեդոյանը։
«Համաձայն իր իսկ կարծիքի,
բայց հարցրեք նրան, ինքը ինչ է զգում, ով է ինքը, շիմպանզե թե մարդ»։
«Բժիշկը ճիշտ է, գորիլա»,
ասաց պանը,
«դա վտանգավոր կլինի»։
Աչքով անելով, նա լնգ-լնգալով քայլեց սենյակում, բայց դեռ և ոչ մի շիմպանզե արցունք չէր թափել։ Նա վերցրեց լսափողը։
«Միստր Մակմագոնի սենյակը խնդրում եմ»։
Պանը անճոռնի բռնել էր լսափողը և բոլորը նայում էին նրան։
«Պան Սատիրուստ է, միստր Մակմագոն, շիմպանզեն»։ «Ես պատրաստ եմ ցուցադրել գեր լուսային թռիչքը, սըր»։ «Ոչ, վախենում եմ, որ բարերը չեմ բավականացնի դա բացատրելու ձեր մասնագետներին, իսկ իմ մատները սովոր չեն մատիտ բռնելու, որ սխեմաներ գծեմ. ես ստիպված եմ դա բացատրել իսկական տիեզերանավով. մենք չէինք կարող առավոտյան մեկնել կանավերալ»։ «Ոչ, այսօր չէ. ես հրաժեշտի ընթրիք եմ տալու բարեկամներիս, իսկ այ պաշտոնական ճաշկերույթը ստիպված կլինենք հետաձգել»։
Նա լսափողը դրեց տեղը, կաղին տալով մոտեցավ բախտավորին և խմեց միջմանի շշի մեջ մնացած վիսկին։ Հետո վերադարձավ հեռախոսի մոտ և նորից խնդրեց միստր Մակմագոնին.
«Ձեր տղերքից մեկն ու մեկի հետ $1,000 ուղարկեք այստեղ»,
ասաց նա և կտրուկ ավելացրեց.
«Արեք ինչ որ ձեզ ասում են»։
Բախտավորը բաճկոնի տակից մի շիշել հանեց։ Պանը նրա ձեռքից վերցրեց շիշը և միանգամից կեսը խմեց։
«Բոլորին վեր կանչիր, բախտավոր»,
ասաց նա, նմանակելով գորիլայի փնչոցը։